Milí posluchači, Karel Gott by si přál být stále mlád, jemu se to daří, kež se nám podaří omládnout touto hodinou, která nás čeká a kterou strávíme ve společnosti mého dnešního příjemného hosta. Ráda bych vám ho teď představila. Původně se měl stát strojvůdcem, ale po železniční škole se rozhodl, že půjde studovat VUT v Brně. Ani to však nebyla konečná volba. Odešel do Prahy, aby mohl jako takzvaný ruchař pracovat ve filmovém studiu Barrandov. A příští studia už byla na FAMU. Dramaturgie a scénaristika. Gorký napsal Mají univerzitěty a univerzity mého dnešního hosta byly také nakonec jinde, než jen ve škole. Věnuje se hudbě, ale v obchodním domě Prior pracuje jako vedoucí příjmu zboží a celých 6 let je topičem na chirurgii v jedné pražské nemocnici. Revoluce znamenala změnu i v jeho pracovním zařazení. Nastoupil jako dramaturg v České televizi. Ani si to uvědomujeme. Známe ho jako dramaturka desítek filmů, ale jistě ho osobně známe jako autora jedinečných dokumentárních seriálů, které režíroval a jako renomovaný písničkář k ním také napsal hudbu. Stromy se na vás dívají, zpět k pramenům, rozhlédni se člověče. Kus dřeva ze stromu, jak se žije. Většinu z nich vydal i knižně a mimochodem kniha Zpět k pramenům se stala nejprodávanější naučnou knihou roku. Právě teď mu ale vychází kniha jiná, rozšířené vydání pohádek pro otce a matky. Hostem je český dramaturg, spisovatel, textař, hudební skladatel, scénárista a režisér. Jehož představování mě pro tuto chvíli zcela vyčerpalo. Bedřich Ludvík, přeji vám hezké dopoledne.
Dobrý den.
Bedřichu Ludvíku, já se musím zeptat na začátku, vy jste si opravdu přál být mašinfírou?
To byl životní omyl, vysvětlím to krátce. Já jsem jako malý chlapec 10 až 13 si postavil velikánské kolejiště ve sklepě v našeho domku v Šumperku a myslel jsem si, že když stavím kolejiště, že mě bude bavit železnice. Železnice jako taková je něco úplně jiného než tvorba dětské vlastně hračky, modelů, kolejiště. Mě bavily ty příběhy těch postaviček v těch ulicích. To jsem pochopil mnohem později samozřejmě. Čili jsem šel na
to. Vy jste si myslel, že vlaky a oni to byly
ty lidičky.
Ty lidé kolem.
A ty světýlka v těch domech. To mě strašně bavilo. Ty příběhy, které jsem tam jakoby cítil, tušil, a tehdy mě bylo 13, netušil jsem, o čem to je.
To by mě zajímalo, co vedlo na tuto školu třeba Stanislava Grosse. Vy jste o něco starší, takže
asi
jste se s ním nemohli.
Asi stroje, no, než ty lidičky. No.
Ano, tam se to později tak ukázalo. Bedřichu, když se dostanu k té práci, kdybyste zjistil posléze, že lidé jsou ti, kdo vás zajímá, že lidé vám půjdou a stal jste se dramaturgem. Já jsem se dočetla, že vy jste přivedl na svět asi 80 televizních filmů. Distribuční filmy jako Kuře melancholik, Výchova dívek v Čechách, Kytice, Oběti a vrazy, Máj, Smradi a tak dále a tak dále. Když se řekne, že o dramaturgovi, že přivedl na svět, co si pod tím může já, normální divák, co si pod tím mohu představit?
No já nejsem ta rodička, já netlačím, ale já jsem ta porodní bába. Já pomáhám tlačit, čili autor to vymyslí, režisér to natočí a dramaturg je ten, co to s ním, jakoby se k ním přidá. Je takový ten sparring partner.
A je to člověk, který může ten scénář třeba schodit ze stolu a říct?
No tak v první fázi určitě řeknu, že to nechci. To je ano, na to má dramaturg jakoby své. Taky těch dramaturgů je tam více v České televizi, proto aby právě ty různé vkusy, lidské vkusy, tak aby se vlastně jakoby diverzifikovaly, aby ten autor narazil na toho svého dramaturga. Protože ne každý autor potřebuje nějakou rezonanci, nějakou duševní spřízněnost, nějaké kmitání duší a narazíte na Ludvíka a ten řekne, ano, to mě rozkmitalo. Jdeme do toho.
A máte už na sebe, nebo víte už na sebe, co vás rozkmitá nejčastěji?
Já jsem docela širokospektrální dramaturg. Já jsem dělal detektivky, poetické filmy, dramata, klasiku, adaptace. Myslím si, že se snažím být širokospektrální autor, dramaturg, písničkář, širokospektrální člověk.
Milí posluchači, širokospektrý člověk Bedřich Ludvík tady s námi bude až do 12. hodiny a vy se ho můžete na cokoliv ptát, pokud napíšete na adresu jejakaje@rozhlas.cz. Jako na pošťáka je na mě opravdu spoleh. Milí posluchači, je tady dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka a hostem je dramaturg, scénárista, režisér a písničkář Bedřich Ludvík. Bedřichu, vy jste mi před chvílí říkal, že jste si myslel, že vás zajímají stroje, železnice a nakonec jste si uvědomil, že stroje to nebyly, byli to lidé. Ale když si vybíráte témata pro vaše osobní projekty, jak už jsem tady říkala, vaše cykly dokumentární, tak si vybíráte stromy, věže, řeky. Kde jsou lidi? Kde jsou lidé?
To si nemyslíte. U každého toho stromu někoho potkáte. Ke každému tomu stromu patří nějaká pověst, jak by řekla paní doktorka Marie Hrušková, spoluautorka, kterou zdravím. Ke každé té rozhledně patří nějací turisté nebo stavitel, nebo dokonce tam někoho potkáte, když tam nahoře přespíte, tak tam někoho potkáte. No a u pramenů jsme vlastně nikdy nikoho nepotkali než u jednoho pramene, to byl pramen řeky Ohře, ne, Odry. A když jsme tam došli, ten člověk nás zdaleka viděl z kameru, jak tam jdeme, tak ten člověk utekl. Já jsem hrozně rád ty lidi oslovoval a ptal jsem si, co tam dělají v 10 hodin dopoledne, co děláte u pramene, že? A on nám odešel, takže srdce dokumentaristy zdrpělo, protože jsem nevěděl, co tam ten člověk vlastně dělal.
Paměť stromů, ne soutoky, ale prameny řek, když se řekne takovéto téma, tak to zní skutečně velmi romanticky, zní to poeticky. Bylo tomu tak, anebo se jako z každého natáčení pak stane v podstatě řehole další strom?
Jsou slyšet ty fousy v mikrofonu?
Ale zní to tak kocourovitě, je to v pořádku.
Jsi mnou fousy.
Ano. Mnete si prosím vás fousy, když jste spokojený, nebo když jste nespokojený?
Nespokojený, nebylo to tak, je to z těch seriálů by měl jít poklid. Ano. Natáčení bylo plné neklidu, vidíte, pane Munzare, to bylo jedno velké orientační cvičení, já jsem všechny ty lokace objel nejdřív sám, ale většinou v zimě. A pak, když jsme na jaře točili, tak jsem většinou ty lokace vůbec nepoznával, protože byly zarostlý, že listím, ta krajina. Takže to bylo jedno velké orientační cvičení, jedno velké bloudění to bylo taky. A byly to strašné nervy, protože máte kameru na 14 dnů a jestli prší nebo sněží, to je všem jedno, musíte natočit a kameru odevzdat. Takže, ale jsem rád, že lidé z těch seriálů mají pocit, že jsme se vlastně procházeli a že jsme se kochali. Ne, my jsme opravdu tvrdě pracovali.
Ano, to byla koncentrovaná poezie a vypadalo to jako dva
pro
roky prázdnin.
Ano, pro kameru koncentrovaná poezie a jinak do auta a další lokace.
Proč si myslíte, že lidé byli těmito seriály tak nadšení? Vynutili si mnoho repríz a podobně?
Ano, to je pravda.
Co chybí lidem, že se potřebují dívat na starý
dneska
strom?
Dneska už to téma, možná jsem byl jakýmsi průkopníkem, ten první seriál Rozhledni se člověče byl v roce 1999, snad, nebo 2000, teď přesně nevím. Dneska už je toulavá kamera, která vyzobala republiku do mrtě, ale tehdy to nebylo. Tehdy vlastně jsme si tu svoji republiku začali tak sami trošku pro sebe vlastně objevovat znovu, potom všem. Takže a taky možná ten typ toho hereckého obsazení, že ten pan Munzar je opravdu pan herec a když on řekne to, co teda říct směl, co jsem mu napsal.
Když řekne Rozhledni se člověče, tak nikdo se nedovolí neposlechnout.
Stromy se na vás dívají a takové ty krásné věty. A takže to možná ta jistá jakoby poetičnost té věci, tematika, možná jistý spát, ty věci nebyly tam se dlouho, my jsme poměrně vždycky v tom jednom dílu těch lokací bylo několik, čili jsme nezdržovali, bych tak řekl, jsme to nerozpitvávali. No, tak nějak asi, no.
Když se to osvědčilo, líbí se to, vy jako dramaturg České televize musíte přeci chtít další a další a další. Chcete?
Pozor, já jsem dramaturg České televize, ale hrané tvorby. Ano. Tyto seriály, o kterých mluvíte, ty já točím tak trochu navzdory České televizi, ty já točím o své dovolené, nebo si musím vzít neplacené volno. Ty v té České televizi nikdo moc rád nemá. Diváci je mají rádi, ale v České televizi
to nemůže vedení televize zajímat, že mají diváci rádi.
No, a teď, když vlastně se snažím o další pokračování seriálu Praha město věží, tak jsme si vymysleli s Viktorem Prajzem pokračování Věže republiky, tak jsem napsal 8 dílů a ty jsou zaplacené a leží tam možná už 2 roky.
Nikdo
leží tam, čekají. Čili já jako dramaturg nemám žádný vliv na vznik těchto seriálů. Já dělám celovečerní hrané filmy a toto jsou dokumentární cykly, které dělá úplně někdo jiný, v jiném oddělení. Jo, to je tam, ta struktura České televize je velmi složitá.
Ano, teď jste mi to nastínil tak plasticky, že že se začínám těšit, že se to třeba jednou podaří. Uskutečnit. Ale vy se pro mě stáváte čím dál tím složitějším, protože teď po tom, co jste mi řekl, trošku nechápu, proč od roku 2004 platíte nejvyšší koncesionářský poplatek exemplárně v této zemi.
Tehdy to bylo vlastně jakoby žhavé téma.
Ano.
Tak já jsem takový pozitivní člověk, tak jsem prostě chtěl jít příkladem, takže jsem jakoby první si to zvedl sám a dobrovolně, pak se to vlastně zvedlo příkazem. Já jsem vždycky rád se dával v prvních lavicích a na vojně jsem byl první na Buzerplacu a já jsem rád všude vždycky první, ne že bych byl takový šplhoun, to ne, ale jsem si všiml, že pocit nebývá tma.
Český rozhlas Dvojka.
Milí posluchači, pokud se na něco chcete zeptat mého dnešního hosta Bedřicha Ludvíka, autora známých a oblíbených cyklů Rozhlédni se člověče, Příběh věží a podobně, tak nám můžete napsat na jejakajezavináčrozhlas.cz. Bedřichu Ludvíku, co je pro muže, který chce být vždycky všude první, ať už na nástupu na vojně nebo v první lavici, co je pro něho přijatelnější? Být dramaturgem, tedy jakousi šedou eminencí, anebo být sám autorem a být v tom šiku v čele?
Rozumím. Otázce rozumím. Za otázku chválím. Nejsem jako pan prezident. Je to dobré střídat. Když se vyzáříte, jakoby když jste tím solistou, tak se můžete ukrýt do té role dramaturga, když jste tím člověkem v týmu. Když se unavíte tou službou dramaturga, tak se můžete jít na pódium, zahrát si písničky a být tím solistou. Je to yang a ying.
Vy jste, tuším, ve svém blogu napsal: všechny starosti s dluhy a daněmi a poplatky a korupcí a vládou a stranami jsem pro tentokrát hodil za hlavu, protože když máte novou knížku, tak se tomu pocitu nic nevyrovná.
To je pravda. To je pravda. To všem přeju. Napište si svou knížku a jděte si do tiskárny, jak vám ji tisknou ty stroje a jak vám tu knížku uchopují, chápou v ruce těch desítek žen. A takhle jsem si byl podívat právě ve Zlíně, když se ta knížka Pohádky pro otce a matky tiskla. Tak jsem jel z Prahy až do Zlína, těch 300 kolik to kilometrů, a tam potom tu linku pustili a já jsem to tam natočil. Dotýkal jsem se té knihy, která úplně horká, vyjížděla z těch strojů. Krásný okamžik.
Vy jste napsal těch knih několik, většinou každý ten cyklus završila nakonec kniha Dokumentární cyklus, ale teď tato kniha, vydání, obnovené vydání nebo rozšířené vydání, rozšířené. Pohádky pro otce a matky, je to jiné? Protože toto je víc osobní samozřejmě.
Tohle je vlastně beletrie. To je vlastně beletrie, je to knížka samozřejmě pro otce a matky. Já mám s tím problém, protože jezdím po knihovnách, hraju písničky, tu knížku propaguji a když se v té knihovně zeptám, a kde tu knížku máte? Najdu ji v dětské literatuře, v dětském oddělení, protože je to pohádky. A to všechny zmate. Je to pohádky pro otce a matky, je to knížka pro dospělé a je to normální standardní beletrie typu třeba Čapkových povídek z druhé kapsy.
Vy jste začal tuto knihu, nebo původně 4 povídky z této knihy jste napsal ještě, když jste pracoval jako topič v kotelně.
Ano.
A teď jste cítil potřebu jí rozšířit, doplnit, dopsat, vydat. To znamená, že něco je ve vašem životě podobného, jako bylo tehdy. Co to je?
To ne. Kotelna, to byla zakázka. Já jsem tu knížku začal psát na zakázku tehdy Československého rozhlasu. 4 ty pohádky v Československém rozhlasu byly natočené, odvysílané a až mnohem později jsem si říkal, ten žánr je krásný, to by se mi líbilo vlastně psát to dál, mám pořád další nápady, takže jsem psal dál ty pohádky už bez objednávky Českého rozhlasu a v roce 1997 jsem tu knihu vlastně vydal poprvé v malém nákladu s podporou literárního fondu a ta knížka byla během roku rozebrána. A lidé se mě ptali a v knihovnách se mě ptali a tak dál. Takže já jsem vlastně po asi 13 letech nebo možná 15 letech přistoupil k tomu, že dopíšu nějaké další pohádky, protože ta doba se zase nazrala na nějaký další nápady přišly. No a knížku jsem chtěl vydat s barevnými obrázky, což se tam nepodařilo, má jenom barevný obal, ale obrázky v ní jsou černobílé,
ale
a
jsou
prospělí, takže nepotřebuju tam mít barevné obrázky. No s krásnými obrázky měli Prokupkové mé kamarádky.
Proč pohádky?
Myslím si, že pohádková forma vlastně už dneska funguje spíš pro dospělé opravdu, že myslím si, že děti dneska moc na pohádky, ty malinký asi jo, ale ty už větší, ty 5, 7 lety dál, ty asi už zaujmete spíš počítačovou hrou, se obávám, která nemá pohádkové motivy, která má spíš střílečku nebo nějakou honičku a tak, ale že ty pohádky zbyly nám, velkým, dospělým, co nám je ještě naše rodiče četli, nevím, jestli se dneska ještě vůbec čtou na hlas, pustílky, pohádky, četla z té pohádky?
Já, myslíte svému dítěti nebo sobě?
Ne, svému dítěti.
Čtu stále. Čtu stále.
Skvělé, chválím. No tak čtěte i ty moje. Oni samozřejmě jsou i pro děti. Jako...
Jenomže člověče, vy jste nedával ve škole pozor, každá pohádka má končit dobře. No. A vy tam tedy alibisticky píšete, že i špatný konec ve vašich pohádkách je konec dobrý. Máme. Ale já přece jenom potřebuji trochu happy endu pro to dítě.
Vzpomeňte si ta pohádka s tím mužem, jak mu to srdce bije za nás, za všechny.
Ano.
Ty lidé se shromáždí potom v noci u jeho dveří, protože to bíjící srdce, byť je citlivé, ruší. Je ruší a vlastně přijdou z nože, že ho zabijí, ale on je tak citlivý a ví to, otevře dveře, stojí tam s kufrem a jde pryč. Čili vlastně to dopadne dobře, oni ho nemusí zabít. On je natolik prozřetelný, že odejde, že se vytratí ze scény.
Ale dopadlo to přitom velmi, velmi špatně.
Je to smutná pohádka, ale není tam žádný mrtvý.
A co ta pohádka o puklině v zemi za vesnicí, ta taky nekončí příliš dobře.
To je takový to výstražný znamení, který nám svět neustále dává. Těch puklin za městy je spousty. Pořád je přejíždíme, pořád tím chodíme tančit, pořád do nich hážeme odpadky, ta země pořád někde puká.
Stavíme u nich stánky,
ale tu výstrahu samotnou vůbec neslyšíme.
Milí posluchači, už znáte z našeho povídání Bedřicha Ludvíka jako dramaturga, jako spisovatele, jako autora seriálu. Teď se s ním seznamte jako s písničkářem. Věže republiky, píseň, kterou složil Bedřich Ludvík a také ji naspíval.
Ano.
Bedřichu Ludvíku, jmenuje se tato písnička úplně stejně, jak se má jmenovat váš seriál, který zatím hříme někde hluboko ve stole v České televizi. Takže v okamžiku, kdy se ten seriál o věžích naší republiky natočí, tak budeme slýchat tuto píseň častěji?
No, to já vlastně nevím. Napsal jsem 8 dílů, odevzdal jsem 8 dílů, dostal jsem zaplaceno 8 dílů, ale ten seriál má 16 dílů. Čekám vlastně na objednávku toho zbytku.
Jo, aby to bylo v šuplíku kompletní.
Aby to bylo v šuplíku kompletně,
jo, ne, jo, to se
doufám, že časem se ledy pohnou a vždycky se všechno dobré obrátí. No, ano, potom ta písnička bude asi zdraznit častěji z televizní obrazovky.
Kde všude budete hledat věže po naší republice?
Ono to vlastně v té písničce už se říká, že ano. Jsou věže osamělé a města plná věží a tam se říká, že věže ze železa a věže plné vody a věže do nepohody, tak to jsou asi rozhledny. Uh-huh. Takže tam budou různé nové rozhledny, budou tam samozřejmě věže vodárenské, samozřejmě věže hradů, je to taková totální směska a je to plánováno vlastně jako po regionech. Objíždíme regiony a hledáme vždycky v tom regionu tu jednu věž republiky, tu nejkrásnější, nebo nejzajímavější, nebo nejvěžší, nějakou hezkou pověstí a podobně.
Mě vždycky vrtá hlavu, když toho jeden člověk umí tolik. A vy jste velice úspěšný písničkář. Hrajete někdy také písničky, které neskomponujete vy, nesložíte nebo nenapíšete si text, nebo vždycky hrajete jenom ty své?
Jednu. Jednu hraju tady s Terezou Boučkovou na tomto CD, které vy teda diváci, posluchači nevidí. A tu složil Bob Dylan pro Johnnyho Cashe a spolu to nahráli jako duo, mužské duo, to je docela řídký žánr, tak tu Tereza Boučková pro ní našla text, kongeniální text od českého básníka, který na tu písničku pasuje přesně, tak tu teda spolu hrajeme opravdu v Jindřišské věži, kde máme takové pravidelné večery, tak to je jediná, kterou jsem se naučil cizí, jinak já vlastně hraju ty své proto, že já se špatně učím cizí písničky.
Občas se mi stává, že jsem na jevišti a chci být na jevišti, jsem v rádiu a chci být v rádiu, jsem v divadle a chci být v divadle a občas se mi stává, že jsem na jevišti a chci být v rádiu a jsem v divadle a chci být v rádiu a opačně, stává se vám taky někdy,
ne?
Že si prostě,
ne?
Že někdy vás určitá část toho vašeho života baví víc?
No, to je otázka, která mě zaskočila, protože teda to nemám. Tento pocit já nemám v zásadě, ale když se takhle ptáte, tak rychle zkoumám a skenuju to svůj, ten svůj mozek. Je pravda, že když se natáčí třeba nějaký dlouhý seriál, který se dělá třeba 3 měsíce, teď jsem dělal velkou zakázku pro řece Ohři, ne pro televizi, ale pro jedno muzeum, Česko-německé muzeum řeky Ohře v Královském Poříčí u Sokolova. To byla práce na rok. Rok jsem se zabýval řekou Ohří, tak tam jsem někdy měl pocit, že už, že bych třeba už, aby to bylo jako hotové, už se to dlouho tahlo.
Chvíli louny.
Ale jinak teda, mimochodem řeka Ohře, já jsem žil z Moravy, od řeky Moravy narozený, takže řeka Ohře byla pro mě velké, velké objevování, taky region západní Čechy, nebo severozápadní Čechy, a taky Německo, protože řeka Ohře pramení v Německu, je to pro mě teda velký zážitek, tak tam jsem měl občas pocit, v těch povrchových dolech a podobně, že bych třeba byl na tom jevišti radši.
Když jste, říkáte, se věnoval řece Ohři celý rok, to máte tolik dovolené? Nebo...
No to ne, to o víkendech. Mm-hmm. To vlastně přes týden chodíte do práce, o víkendu točíte nebo objíždíte a hledáte lokace, hledáte lidi, kteří vám to něco řeknou. Samozřejmě máte dovolenou a samozřejmě jsem měl neplacené volno, měl jsem měsíc neplaceného volna.
Mně se s vámi tak pěkně brouzdá od jedné vaší profese k druhé a zajímalo by mě, jakým způsobem, když jste dokázal napsat ty první 4 pohádky z vaší knihy na zakázku, tak co je tím spouštěčem? Zdali také se vám stává to, že neexistuje muza ani inspirace, ale termín, anebo potřebujete mít nějaký vjem, potřebujete mít pocit, že potřebujeme schody do nebe a proto o nich napíšete pohádku?
No, já obcuju výhradně s muzami. Zakázka je dobrá věc a člověka jakoby motivuje a člověka jakoby naladí na určitý kmitočet, ale pak musí nutně přijít muza a musíte tomu nějak pomáhat nějakým odjezdem z Prahy pryč třeba na chatu, nebo musíte třeba procházkou naopak po Praze, to taky mi pomáhá. Prostě musím, čekám na muzu. Zakázka je jenom takový spouštěcí mechanismus.
Muza je vždy tím spouštěčem a dozorovatelem, anebo také vztek. Ptám se teď, protože jsem se věnovala hodně vašemu blogu a tam mám pocit, že za většinou vašich článků stojí takové zdravé naštvání.
No, tak blog je, to jste teď úplně mě vykolejila, tedy to je špatně položená otázka. Teď jsme Ne, blog je úplně jiná, samozřejmě blogy píšu jakoby občansky, kdežto pohádky jsem psal vlastně jakoby literární záležitost a muza rovná se nápad. Musí přijít nápad. Jak to silou ten nápad nevytvoříte, můžete to začít psát, je to blbé, tak to přepíšete, je to trošku méně blbé, tak to přepíšete, už je to docela dobré, tak to přepíšete, už tam je i nějaký nápad. Ten nápad se takový vykřesat prací, dá se vysedět, ale lepší, když přijde od Pána Boha.
Na písničku chodí od Pána Boha?
Písničky, to byste viděla, kdybyste viděla moje texty, tak já si tam píšu dokonce, kdy je skládám den a při jaké situaci. Tato písnička, co teď tady zazněla, ta je složená v autě, cestou na FAMO, kde učím, do Písku. Já jsem do Písku a v autě mě tato písnička napadla, tak jsem zastavil. Naspíval jsem si do telefonu, to vlastně moje standardní, že jsem naspíval do telefonu a napsal jsem si, že to bylo 16:20 cestou do Písku. Čili úplně kdykoliv písnička Rozhodně se člověče mi napadla ráno, v 6 hodin ráno cestou do práce. Naprosto muza přichází naprosto kdykoliv.
Do práce, do Písku, já si teď jenom zkouším představit, co vy byste všecko napsal, kdybyste učil třeba v Hamburku. Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka, posloucháte povídání dramaturga, scénáristy, skladatele Bedřicha Ludvíka. A mě by zajímalo, Bedřichu, teď se zase vrátím úplně na začátek, ale to proto, že se chci věnovat tomu vašemu blogu. Proč jste vy, jakožto student FAMU nebo student VUT, pracoval jako kotelník? Proč jste pracoval v Prioru jako zásobovač?
No, já jsem byl zásobovač.
Promiňte,
já jsem byl vedoucí příjmu zboží.
Promiňte, ano, vedoucí příjmu zboží. Ano,
velmi zvláštní kariéra. Já jsem tam nastoupil jako dělník, ale protože jsem měl vysokou školu, tak v té době vlastně to byl problém pro ty mé nadřízené, že vlastně nějaké tabulky existovaly. Takže já jsem si během 14 dnů vlastně stal proti své vůli. Já jsem tam chtěl být dělníkem, chtěl jsem splynout prostě s pracující masou.
Proč?
mám úctu k pracující mase, taky jsem složil písničku, co vy na to asi pracující masy.
Dostal jste za ní cenu.
Dostal jsem za ní dokonce cenu, ano. Tak ano, ano. Tak chtěl jsem být prostě dělníkem, chtěl jsem si po vzoru asi Bohumila Hrabala a Kerouaka, z těch mých jakoby, autorů.
Takže hrál jste muzu a inspiraci.
Tak ano, chodil jsem a chtěl jsem poznat lidi. Chtěl jsem poznat lidi. A, no a vidíte, po 14 dnech jsem teda se z dělníka stal vedoucím příjmu zboží, to bylo velmi složité, protože to bylo složitá práce. No ta kotelna, to byla náhoda, to mi moje spolužačka z FAMU, Marcela Donalová, řekla, že její manžel odchází z kotelny topit do jiné kotelny na hrad. Tam šel topit do hradní kotelny, co znamená všem to naftové tím pádem. A tu koksovou opouštěl a vždycky byl takový úzus mezi kotelníky, že se vždycky předávali jakoby z generace na generaci někomu z oboru. A tam u nás, co jsme topili my, bylo těch kotelů asi 15, a tam byli sami famáci. Tak většina tam byla famáků a damáků.
Všichni hledali tu inspiraci
všichni,
v té kotelně.
Všichni byli v těch kotelnách a tam si každý že, tvořil, hrál, zpíval, psal. Já jsem tam taky vlastně že, psal třeba ty pohádky právě pro to rádio. A takže jsem tu nabídku vzal, ještě se svým kamarádem, spolužákem Richardem Ermlem, jsme byli tým, a topili jsme vlastně 7 let v téhle kotelně v Londýnské ulici. Krásný, krásný.
Takže vy jste tam nebyl uklizený, ale vy jste se tam sám dobrovolně uklidil.
Ano, vlastně dobrovolně, ano.
Měli z toho radost vaši rodiče? Chápali to?
No, asi ne, to jsem se jich ani neptal. To já jsem už byl dávno jako vlastně ze Šumperka pryč, takže už jsem neměl tu vazbu na rodiče takovou bezprostřední. Prostě jsem to tak cítil. Mě to vlastně, já jsem takový typ člověka, který rád manuálně pracuje a propadne tomu, protože manuální práce je krásná, to miluju a má pravdu Zdeněk Svěrák, když říká dělání, dělání, všechny smutky zahání, ale ono to má dva aspekty, když potom třeba píšete pohádky, no píšete, tak třeba pro mou tchyni, pro babičku Svetolic, když jsem psal, tak vlastně jsem nepracoval. Jako ona jako vlastně venkovská žena, Bedřich tam sedí a nic nedělá, kdyby třeba kopal něco nebo otrhal. Nebo... Čili tam jsem nalezl ten problém té duality práce, duševní a práce fyzické, ale oboje mám strašně rád a rád to střídám.
Ale přesto si myslím, že vaše maminka v Šumperku určitě pyšně neříkala náš Bedříšek kotelničí až
asi
v Praze.
To asi neříkala.
Ale já se na tu kotelnu ptám proto, že vy jste takový revoltující bloger a tak mě právě zajímalo, jak jste se vyjadřoval ke všemu veřejnému, když ještě nebyl blog?
No to jsem se takhle v těch písničkách vyjadřoval. Vlastně ta většina těch písniček, těch prvotních písniček z těch 70. 80. let, no to jsou protest songy. To jsou se vším všudy. I co vy na to asi pracující masy, je vlastně protest song, takový ten klasický, trochu jako rozhněvaný. A takových písniček mám víc. Něco by to chtělo, možná nový tělo, možná novou duši. Co? Nikdo netuší. A vstaňte boží bojovníci, my jsme tu padli všichni. Říkám své písničky. Takže ano, vlastně před blogy jsem blogoval písničkama.
Napsal jste v jednom blogu, mami a tati, promiňte mi, že jsem vám připravil tak nedůstojné stáří. Věřte mi, že je mi velmi líto, kam jsem i já přivedl zem, kterou jste mi svěřili a tak dále a tak dále. Řekněte mi, když tak píšete blog, máte pocit, že se něco změní, že to k něčemu vede? Když napíšete písničku, tak aspoň třeba zlidoví, hraje se, je tady, ale tady ten váš silný dopis a přišlo mi velmi upřímný, možná jsem ho četla já a ostatní návštěvníci vašeho blogu, ale co s tím?
K tomu blogu patří písnička, která je na YouTube, která se jmenuje Důchodce, tuším, podobně jako ta písnička Karla Krila, vlastně Důchodci. A ta tematika, ten problém těch důchodů a těch starých a stárnoucích lidí, už i za chvilku můj problém, je pro mě hrozně citlivá, bolestná, já se strašně stydím, že to takhle teda dopadá, já se vůbec nevím, co mám dělat, vlastně bych nejradši tuto zemi opustil. Kdyby bylo po mně, kdybych mohl, tak já bych se z této země někam odstěhoval pryč. Mně se tady nelíbí vlastně. Mně se líbí ta země. Já ji opěvuju v těch seriálech, ale fakticky jsem zděšený. Z toho,
země je dobrá, stát asi.
Jo, tak, ano. Země, krajina, krása, stát, prostě strašný průšvih a to stáří a stárnutí v těchto podmínkách, no, asi směřuji někam jinam. Já nechci tady, vlastně bych rád dožil někde jinde.
Kde? V Americe? Vy jste takový anglofil, teda ne, amerikanofil, pardon.
Já jsem zjistil, taky jeden z blogů o tom je mimochodem, a teď přinesl spoustu teda známých. Já jsem zjistil, že s českým důchodcovským platem se nejspíš uplatníte, a to už jsem teda neobjevil já první, na Sri Lance. Tam je spousta českých důchodců. Tam těch našich 10 000 korun, údajně, prý, je docela slušná suma. rupií, nebo čím tam platí. A tam spousta českých důchodců, já jej znám, ty lidi, tam vlastně opravdu oni tam odjíždějí a půl roku bydlí na Srí Lance a půl roku přes léto jsou v Čechách. Takže a, to pozdravu manžele fristenští, například jsou takový důchodci.
A tu letenku jim platí sociální...
No naše tří, oni samozřejmě tady třeba byt pronajímají v Čechách, byt pronajímají na to půl roku, to jim vydělá na letenku. A pak se takhle pendlují a už jsem to ověřený, že to spoustu lidí říkalo, že to tak opravdu takhle je.
Bedřicho, ať zase nezaviníme nějaký exodus, to Ježiš, už tady jednou bylo.
To je pravda.
Právě teď na dvojce jste a já vám všem děkuji za dotazy a hlavně pozdravy, které posíláte Bedřichu Ludvíkovi.
Já děkuji.
Paní Chramustové, pan Ludvík vzkazuje, že o vodárenské věži v Nymburce ví, ano, a že dokonce jí do pořadu zařadil.
Je tam.
Povězte mi, Bedřichu Ludvíku, vy jste si naplánoval dokonce i odchod z této planety, vy víte, kdy to tady chcete zabalit na Zemi, přesto do té doby je to až rok 32. Co byste si přál? Co byste chtěl natočit, udělat?
Není, tak dlouho zase.
Není to dlouho, mně přišlo, že jste mohl být k sobě milosrdnější.
Ne, tak to spočítali hodiny smrti na internetu, že takhle zemřu. Mm. Já to neberu tak vážně, já budu orientačně.
Já doufám.
Bylo by to jich teda mých nedožitých 80 let, což bohatě stačí, si myslím. A mimochodem, jsme už u toho. Ono to prodlužování toho věku stále víc a dál a 130 a 150, on to vlastně nemá žádný velký smysl. Člověk si má odžít svůj čas, má udělat svou práci a má jít.
Můj tatínek říká, že mu na tom vadí, že je to prodlužování stáří.
Tak,
že kdyby,
to je hezký,
kdyby se to,
to
někde uprostřed prodlužovalo,
to, je krásný,
to že by jako bral.
Takže jak byla otázka?
Otázka byla, co byste si přál? Co byste ještě chtěl udělat?
Ještě mám tam
co byste
10,
chtěl napsat, mám složit?
Mám odevzdaných 10 dalších cyklů. Jeden z s panem Grigarem z Hůru ke hvězdám. No, nebudu ani říkat. A mám napsaný námět na celovečerní hraný film, takže já bych dokonce ještě chtěl režírovat hraný film, tak jsem drzý. No, mám tam, samozřejmě ještě mám asi 6 knížek napsat. Mám takový plán a ono se to napíše během vteřiny, ten úkol, a pak se ten úkol plní třeba 3 roky, že? Mm. Takže on se to snadno jakoby napíše a pak je to hrozně těžký splnit. Tak mám to nabitý do těch 80, to akorát tak stihnu.
Jaká bude ta příští kniha? Teď to byly pohádky.
Příští kniha byla by opravdu pohádková, to znamená pro děti, a jsou to příběhy z krabice na šití, kdy se špendlík zamiluje do jehličky.
Špendlík do jehličky. Mně se líbí ta písnička Zdeňka Svěráka, kdy se vodoměrka zamiluje do vodoměru. tady by to také mohlo fungovat. Povězte mi, Bedřichu Ludvíku, která vaše pohádka z vaší knihy je ta nejoblíbenější z té, která právě teď spatřila světlo světa. A proč?
Nejoblíbenější u mě nebo u čtenářů?
Vaše.
U mě?
Ano.
No, já mám strašně rád Schody do nebe.
Schody do nebe, já vím, 1.8. roku 2032. Doufám, že nebudete stoupat tak překotně. Bedřichu, moc vám děkuji. Děkuji vám nejenom za návštěvu ve studiu, ale stejně jako naši posluchači za vaše seriály, které nám pomáhají uvědomit si, že kolem je krásně. Díky.
Taky děkuji. Naschledanou.